Bună dimineața! Aș vrea să vă invit să deschidem împreună în Psalmul 32 astăzi. Este unul din pasajele care îmi plac extraordinar de mult. Cred că mi-am uitat ochelarii, poate mi-a adus geanta, te rog. Mi-am uitat ochii. Este un psalm de căință, dar în același timp este un psalm de bucurie. Este un psalm al unui om care știe ce înseamnă să fie iertat de Dumnezeu. Și imediat vom citi psalmul, dar aș vrea să mă rog la început și vreau să vă uniți cu mine în această rugăciune. Și aici vreau să invit și copiii, pentru că sunteți împreună cu noi, în această perioadă nu avem separat lucrare de copii. Acest mesaj este și pentru voi. Ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu, el are putere și vă rog, nu-l ignorați și nu intrați pe punctul mort, cum se zice, la conducătorii auto. Rămâneți în viteză, rămâneți conectați cu ceea ce se întâmplă, pentru că este și pentru voi, Dumnezeu vorbește, vă vorbește și vouă. Doamne, vreau să mă rog în dimineața asta pentru puterea ta manifestată prin cuvântul tău. Doamne, există putere și ori de câte ori cuvântul tău este predicat, el se întoarce cu rod. Mă rog ca astăzi să găsească inimi ca un pământ în care o sămânță cade și crește, un pământ roditor. Mă rog, Doamne, pentru urechi deschise, mă rog pentru inimi schimbate și astăzi mă rog, Doamne, pentru transformare, pentru fiecare dintre noi. Mă rog ca din nou, într-un mod proaspăt, să ne vorbești chiar și celor care credem că știm toate mesajele acestea. Doamne, există ceva proaspăt și nou în fiecare ocazie atunci când deschidem cuvântul Tău. Așa că mă rog pentru puterea Ta, Doamne. Amin. Amin. Înainte să citesc totuși Psalmul 32, vreau să vă spun puțin despre contextul în care acest psalm a fost scris. Îl știți pe David, un om al lui Dumnezeu, după inima lui Dumnezeu. Un om după inima lui Dumnezeu, care a comis un păcat absolut oribil. David, pe vremea când împărații mergeau la război, puteți să găsiți relatarea în 2 Samuel, capitolul 11 și capitolul 12, nu trebuie să deschideți, vă povestesc, dar vă încurajez să o citiți pe îndelete acasă. David, pe vremea când trebuia să meargă la război, s-a hotărât să rămână acasă. Și ori de câte ori noi nu facem ceea ce trebuie să facem, suntem expuși ispitelor mult mai mult decât atunci când facem ceea ce trebuie să facem. Și David se plimba n-având ce să facă într-un amurg, se plimba pe zidurile casei lui și a văzut acolo o femeie frumoasă care făcea baie. S-a gândit, îmi place. A trimis după ea, a chemat, a întrebat cine e, era soția unui capitan de-a lui, unui om viteaz. A luat-o și s-a culcat cu ea. După care a trimis-o acasă și totul s-a rezolvat. Pentru că David e împărat. Și David credea că poate să facă ce vrea. Și aici a început agonia lui David. Lucrurile s-au complicat. Pentru că, da, un viol poți să-l ascunzi, credea David, dar ceva s-a întâmplat. Femeia a rămas însărcinată. Ce facem? Hai să ascundem acest păcat cu un alt păcat. L-a chemat pe Urie, căpitanul lui, soțul Batșebei, ca să meargă acasă și să se culce el cu soția lui, ca oamenii să creadă că acest copil este al lui. Însă, Urie, un om cu coloană vertebrală dreaptă, a zis, cum să mă duc eu acasă să mă culc cu soția mea? Cum să mă odihnesc în casa mea când chivotul lui Dumnezeu este în luptă, este în corturi, toate căpetenile, camarazii mei sunt în război și eu să mă duc să mă relaxez? Nu, și-a dormit la poarta casei împăratului. David, când a auzit acest lucru, a fost foarte tulburat și a încercat a doua oară să facă același lucru, să-l trimite și el din nou a dormit în următoarea noapte la ușa casei împăratului. Și atunci David s-a gândit să mai facă încă un păcat, încercând să le ascundă pe celelalte. Și vedeți cum această spirală merge în jos din ce în ce mai adânc. A scris o scrisoare în care a zis așa, căpeteniei lui Urie, acestui căpitan al lui, du-l pe Urie unde lupta este cea mai puternică și retrageți-vă toți ca el să moară. Credea că dacă scapă cumva de el, totul se rezolvă. Și asta s-a întâmplat. Urie s-a dus la luptă, toți s-au retras și a fost omorât. Și au venit și i-au dat de vestă lui David și a zis, asta e, sabia mai omoară, când pe unul, când pe celălalt. David nu părea foarte afectat. Femeia, Bathsheba, a plâns foarte mult și a ținut doliu după soțul ei. Și după ce a ținut doliu, David s-a gândit să îndrepte păcatele, mai degrabă să le acopere. Și ce a zis? Hai să o iau eu pe femeia asta și să vină la mine, să vadă lumea cât de, ce inimă bună am eu, ce compasiune am față de o femeie văduvă săracă, care e și gravidă, săraca de ea. Și a luat-o de nevastă. Și în toată relatarea aceasta, îl vedem pe Nathan, prorocul, prietenul lui David. Este un verset acolo, în capitolul 11, unde spune și Domnului, și lui Dumnezeu nu i-a plăcut acest lucru. Și a venit și i-a arătat păcatul lui. Și în momentul în care i-a arătat păcatul lui, David n-a ezitat nicio secundă și și-a cerut iertare de la Dumnezeu, dar într-un mod foarte, foarte sincer. A făcut-o din toată inima, pentru că Dumnezeu îi spusese, pentru că ai făcut așa și așa, toate soțiile tale vor fi luate și altul se va culca cu ele și toți vor fi duși în robie și așa mai departe, din casa ta va ieși sabia și așa mai departe. Și David a zis, Doamne, te rog, ai milă de mine. Și Domnul a avut milă de el și a zis, nu vei muri. Și acesta este contextul în care citim acest psalm 32. Și aș vrea să vă uitați fiecare în dreptul vostru, să ne uităm fiecare în dreptul nostru și să vedem ce putem să extragem de aici, ce putem să luăm ca fiind pentru noi. N-aș vrea să vă gândiți o secundă că acest psalm se referă la cineva care a făcut o crimă, la cineva care a comis adulter, la cineva care a încercat să ascundă prin nu știu ce păcate grave păcatele lui. Și aș vrea să te gândești la tine și să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească inimii tale și să vezi unde se aplică asta în viața ta în această dimineață. Psalmul 32. Haideți să deschidem împreună. Ferice sau fericit sau binecuvântat în funcție de traducerea voastră. Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată. De cel al cărui păcat este acoperit. Ferice de omul căruia Domnul nu-i ține în seamă vina și în duhul căruia nu există înșelăciune. Când tăceam, mi se uscau oasele din pricina gemetelor mele necurmate. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Vlaga mi-a ajunsese ca o uscăciune văratică. Atunci mi-a mărturisit păcatul și nu ți-am ascuns vina mea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile. Și astfel tu mi-ai iertat vina și păcatul. De aceea, fiecare credincios să ți se roage la timpul potrivit, iar când apele mari vor veni, pe el nu-l vor atinge. Tu ești un adăpost pentru mine. Tu mă vei păzi de necaz, înconjurându-mă cu cântări de izbăvire. Eu, îi spune Domnul ca răspuns, te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui și ochiul meu va veghea asupra ta. Și o concluzie a lui David, nu fi ca un cal sau ca un catur fără discernământ, care nu m-ai strunit cu un frâu și cu o zăbală se apropie de tine. Și din proprie experiență spune, versetul 10, de multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare. Cel rău în acest context este cel care încearcă să ascundă păcatul. Și versetul 11, bucurați-vă în Domnul, înveseliți-vă voi cei drepți, adică cei care recunoașteți păcatul. Strigați de bucurie toți cei cu inima cinstită. Vedeți, fericirea este un subiect la modă în această perioadă. Și chiar dacă vă uitați la reclame și oriunde, se vorbește mult despre fericire și despre cum să găsești fericirea. Însă n-am auzit nicăieri că fericirea vine când îți recunoști vina și păcatul și când experimentezi iertarea lui Dumnezeu. Și acesta este singurul mod real când ești într-o astfel de situație ca tu să-ți găsești fericirea. Poți să încerci să o umpli cu altceva, dar nu va funcționa. De ce? Pentru că este ceva acolo care trebuie să fie scos ca să fie mai apoi turnată această fericire și această bucurie despre care Iisus vorbea în Ioan 10:10. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Da, Iisus se referea la fericire, la împlinire. Nu neapărat la o viață ușoară, dar la împlinire, la bucurie. Și numai cu El putem să avem această fericire și împlinire. E vital să înțelegem trei cuvinte din primele două versete, semnificația lor, ca să înțelegem de ce e important să scăpăm de ele. Aceste cuvinte sunt fără de lege, păcat și nelegiuire. Pentru fiecare dintre ele există un antidot, pentru că fiecare dintre ele este o boală. O boală de care fiecare trebuie să scăpăm. Și David ne sfătuiește aici cum să scăpăm de aceste lucruri. Dar ce este fără de legea? Este atât de important astăzi și nu vreau să trec mai departe până când nu punctez aceste lucruri, pentru că restul va fi irelevant dacă nu înțelegem de ce e gravă fără de legea noastră, de ce avem nevoie să fim iertați de Dumnezeu, de ce trebuie să scăpăm de nelegiuire. Fără de lege, dacă vă uitați în Dex, înseamnă încălcarea legii sau ignorării ei, oricare ar fi legea. Evident, în cazul acesta vorbim de legile lui Dumnezeu și Biblia spune că dacă încalci o singură poruncă, le-ai încălcat pe toate și te faci un om al fără de legii. Un om al fără de legii care are nevoie să-i fie ridicată această povară. Pentru că, vedeți, pentru fără de lege, antidotul este iertarea completă și necondiționată 100%. Acum, când mergi la doctor cu o boală gravă, nu vrei să auzi ceva de genul: nu știu sigur, nu știu dacă o să scapi, nu pot să-ți promit, o să fac tot ce pot, dar nu știu, nu pot să-ți promit. Ai cam 50% șanse, ai cam 90% șanse. Există șanse să nu scapi. Cine dintre noi ar dori să audă asta de la doctor? Cine dintre noi ar dori să audă asta de la Dumnezeu atunci când vine și cere iertare? O să încerc. Dumnezeu, când iartă, fără de legea, El o iartă 100%, pentru că Dumnezeu este marele doctor care garantează această iertare 100%. La El nu există 90%, la El nu există nici măcar 99%, există 100% iertare. Și este foarte important să înțelegem acest aspect, înainte să mergem mai departe. De aceea nu există fericire decât pentru cel care știe ce înseamnă ca fără de legea lui să fie iertată. El e singurul care poate fi iertat, care poate ierta. De ce? Pentru că noi am păcătuit împotriva lui în primul rând. Și mai apoi păcatul. Păcatul, dacă vă uitați în limbajul original al Bibliei, vorbește despre ratarea țintei. Ce reprezintă păcatul? Reprezintă ratarea țintei. E ca și când vrei să mergi acolo și tu de fapt ajungi în partea altă. Adică n-ai ajuns unde trebuie. Asta face păcatul din noi, ne face să ratăm ținta. Dumnezeu ne pune o țintă în față și noi, în loc să mergem încolo, mergem încolo. De ce? Pentru că nu putem să mergem drept și ratăm ținta. Sau pierdem premiu, un alt înțeles. Pierdem premiu. Gândiți-vă că Dumnezeu a pus un premiu pentru fiecare dintre noi. Și păcatul este cel care ne face să pierdem premiul. Dacă vedeți, dacă citiți în Romani, spune foarte multe acolo despre ce înseamnă să ratezi premiul. Romani 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care noi, oamenii, suntem separați de Dumnezeu. Păcatul, de ce? Pentru că ținta noastră este să ajungem la Dumnezeu și noi ajungem în altă parte. Nu există, am ajuns aproape de Dumnezeu. Nu. este ori ajungi la Dumnezeu, adică nu ratezi ținta, ori ratezi ținta și nu ajungi la Dumnezeu. Din acest motiv, păcatul este atât de grav. Din acest motiv, nu e bine să te joci cu păcatul. Tu ai nevoie să fii iertat de păcat. Eu am nevoie să fiu iertat de păcat. Pentru această boală a păcatului, singurul antidot este iertarea sau acoperirea păcatului, cum spune aici în versetul 1. Acoperirea păcatului înseamnă mai mult decât a pune ceva deasupra să nu se vadă. Fiecare dintre noi avem calabalâcuri undeva acasă, într-o cameră, în pod, în beci. Și ce facem de obicei? Ca să nu ne mai vedem, luăm un cerceaf și le acoperim sau punem o prelată deasupra. Am acoperit păcatul. Dar Dumnezeu nu se referă când spune că acoperă păcatul la faptul că ia un fel de cerceaf și îl pune deasupra să nu se mai vadă, dar dacă iei cerceaful de acolo, păcatul e tot acolo. Reprezentarea exactă a acestui cuvânt ar putea mai degrabă să sune cam așa. E ca o groapă pe care Dumnezeu o acoperă, o umple și groapa nu mai există. În momentul în care te uiți acolo, nu știi că a fost o groapă. Aceasta este adevărata iertare a păcatului. Și așa face Dumnezeu cu fiecare dintre noi atunci când noi venim la El. E foarte important, insist, să înțelegem acest aspect și o să vedeți de ce puțin mai târziu. Pentru că noi avem impresia că atunci când Dumnezeu ne iartă, noi ne tot aducem aminte de toate lucrurile și Dumnezeu te invită la groapa aia pe care El a stupat-o și zice, spune-mi și mie unde era groapa, că eu nu mai văd. Înțelegi? E important să știi 100% că fără de legea ta este luată, păcatul tău este acoperit. De asemenea, mai înseamnă ștergerea înscrisului. Este ca o sentință care o primești de la judecător pe care spune ești vinovat, trebuie să plătești. Când vii la Dumnezeu și ceri iertare, această sentință devine o foaie albă. Din ceea ce era aici, devine o foaie albă și când judecătorul se uită pe ea, zice aici nu există nicio acuzație. Asta face Dumnezeu atunci când șterge păcatul. În Isaia 43 spune eu, spune Dumnezeu, își șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi aduce aminte de păcatele tale. Și David a avut în minte Leviticul 16, dacă citiți acolo, unde vorbea de țapul ispășitor. Ați auzit cu toții expresia de țapul ispășitor. Țapul ispășitor vine din Levitic, unde se lua un țap și în mod simbolic cineva venea și punea mâna pe capul lui, transferând simbolic vina lui asupra acestui țap, după care țapul era fie sacrificat, fie trimis undeva în pustie să moară. Cu alte cuvinte, se lua păcatul de la în mod simbolic și se punea pe un țap și acest țap urma să moară în locul persoanei respective. Și această imagine le reprezintă de fapt pe Iisus. Pentru că El era mielul care urma să vină și să ia păcatul nostru asupra sa și să sufere în locul nostru. Despre asta vorbea aici. Și mai apoi nelegiuire, dacă ne uităm tot în dicționarul explicativ al limbii române. E o faptă care contravine legilor juridice sau preceptelor morale. Nelegiuirea înseamnă fără de lege, înseamnă infamie, înseamnă crimă și de fapt descrie natura noastră păcătoasă. Iar pentru această nelegiuire, singurul medicament este ca Dumnezeu să nu ne mai țină în seamă nelegiuirea noastră. El nu doar că iartă fără de legea, nu doar că acoperă păcatul, El și anulează datoria noastră. Atenție, vorbim de doctrina justificării prin credință. Aici nu spune că Domnul nu ține în seamă păcatul. Aici vorbește despre faptul că Dumnezeu nu-i ține cuiva păcatul. Și există un motiv. Nu-i ține nelegiuirea în seamă cui? Celui care crede și transferă, dacă vreți, această vină asupra lui Iisus. De ce nu-i ține în seamă nelegiuirea? Pentru că Dumnezeu nu poate să acopere păcatul. Dumnezeu nu poate să uite păcatul. Dumnezeu nu poate pur și simplu să șteargă păcatul din viața noastră. Dar ceea ce face, noi prin credință îi spunem: Iisuse, am greșit. Plătește tu în locul meu. Asta se numește credință. Din acest motiv, nelegiuirea ta, păcatul tău, fără de legea ta, pot fi șterse. De ce? Pentru că cineva a plătit pentru ele. Observați că nu are treabă cu bunătatea noastră? Singurul lucru cu care tu ai contribuit la această situație este păcatul tău. Contribuit în ghilimele. Tu nu poți să-L ajuți pe Dumnezeu fiind mai bun sau încercând să fii mai bun. Singurul remediu este să ceri iertare. Se numește pocăință. Și când vorbim de pocăință, înseamnă regret profund și nu mai faci ceea ce ai făcut. Ca să nu mai zic că mai jos Dumnezeu vorbește: stai aproape de mine și eu te voi călăuzi cu mâna mea, te voi lua de mână și te voi duce acolo unde trebuie să ajungi. Asta este adevărata semnificație a morții lui Iisus în locul păcătosului. Fericirea sau binecuvântarea sau pacea de multe ori înseamnă sau reprezintă semnul prezenței lui Dumnezeu în viața lui om. Iar cuvântul de tranziție îl găsim în versetul 2, la sfârșit, într-un om în duhul căruia nu există înșelăciune. Onestitate. Un om onest va fi cel care va beneficia de acest lucru. Numai atunci. Fără onestitate este imposibil să realizăm gravitatea păcatelor noastre. Situația din inima lui David se citea pe fața lui. Se vedea în ochii lui tulburi, se vedea în privirea lui. Se vedea în faptul că timp de un an de zile, probabil cât a durat această ascundere a păcatului, el s-a măcinat pe dinăuntru. Spune că i-au putrezit oasele. Nu mai avea suflare. Aș vrea să deschidem împreună în Psalmul 38, pentru că acolo descrie același lucru, dar în detaliu, despre ce a suferit cu adevărat David. Vă rog, deschideți împreună cu mine în Psalmul 38 și o să citim primele 10 versete. Doamne, versetul 1, nu mă mustra în mânia ta și nu mă disciplina în furia ta, că săgețile tale m-au străpuns, mâna ta s-a abătut asupra mea. Din pricina mâniei tale nu mai este nimic sănătos în trupul meu. Nici un os nu mai este întreg din pricina păcatului meu. Căci vina mea mă copleșește, cântărește mai greu decât o mare povară. Atenție! Rănile mele, versetul 5, duhnesc, putrezesc. Și aceasta numai din pricina nebuniei mele. Wow! Aceasta este descrierea unui om care suferă din cauza păcatului lui. Și eu vreau să te întreb înainte să continui, și nu trebuie să-mi răspunzi mie, fii onest cu tine însuți în primul rând și mai apoi cu Dumnezeu. Când ai suferit ultima oară pentru păcatul tău? Când ai suferit astfel pentru păcatul tău? Pentru că dacă suferi în halul ăsta, de ești bolnav fizic din cauza păcatului tău, ești pe drumul bun. Versetul 6. Sunt încovoiat, peste măsură de gârbovit, toată ziua umblu bocind, coapsele-mi sunt pline de arsuri, nu mai este nimic sănătos în trupul meu. Sunt atât de slăbit și de zdrobit. Mă tânguiesc din pricina suspinelor inimii mele. Stăpâne, știi toate dorințele mele, iar suspinele mele nu sunt ascunse. Fiți atenți. Versetul 10. Mi se zbate inima, puterile mă părăsesc, nici chiar lumina ochilor nu o mai am. Deseori vorbim de o boală a inimii care vine din cauza suferinței. Sunt mulți oameni care se îmbolnăvesc și chiar fac infarct din cauza apăsării care este peste ei. Exact despre asta vorbește David aici. Când ai o aritmie la, la inimă, când ceva nu se întâmplă cum trebuie, suferi în trupul tău datorită stresului, datorită, în cazul de față, păcatului din viața ta. Wow! Cred că e important să menționez că aceste simptome nu sunt neapărat legate de păcat. Vă rog să fiți foarte atenți. Pentru că ori de câte ori arătăm cu degetul spre cineva care suferă, așa cum am citit aici, noi nu avem niciun drept să spunem că suferă din cauza unui păcat sau altuia. Noi trebuie să fim foarte atenți aici. Pentru că deseori se abuzează și în loc să ajuți persoana respectivă, o faci să se simtă și mai împovărată și nu vorbește Dumnezeu prin tine atunci când faci asta. Dar aici, în cazul de față, din acest motiv a suferit David. Dar de ce a suferit David? Vă spun eu de ce cred că a suferit David. David a suferit pentru că a distrus relația lui cu Dumnezeu. David era un om care învăța pe popor și cânta și compunea psalmi și dădea oamenilor să cânte acești psalmi. David n-a mai putut să facă acest lucru. Timp de un an de zile, închipuiți-vă un om care se scălda în prezența lui Dumnezeu, care trăia din prezența lui Dumnezeu. Dintr-o dată nu mai putea să ridice ochii către cer. Asta este o povară. Este cel mai important lucru, pentru că atunci când păcătuiești și ții acel lucru și nu scapi de el, tu de fapt îți rupi relația ta cu Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu te mai iubește, pentru că în bunătatea lui te face să suferi în halul ăsta. Până când vei recunoaște, ca să te întorci înapoi, ca să fii vindecat, iertat. El și-a distrus relația. Cine a mai suferit în halul ăsta? Vă spun eu cine a suferit. Iisus a suferit. Iisus pe cruce se spune că a murit nu neapărat datorită rănilor, ci datorită rănilor din inima lui, pentru că Dumnezeu se separase complet de el. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Vă închipuiți durerea asta care i-a frânt efectiv inima în două lui Iisus pe cruce? Despre asta este vorba. Pentru că păcatul te va separa în primul rând de Dumnezeu, dar și de cei din jurul tău. Iisus a murit cu această durere în inimă, dar știa că va învia peste 3 zile. De ce? Pentru că păcatul tău și al meu a fost transferat pe el, exact cum s-a întâmplat cu țapul ispășitor, dacă mai țineți minte. Exact așa s-a întâmplat pe cruce, când Iisus a luat păcatele noastre ale tuturor și atunci Dumnezeu a spus: eu nu mai pot să stau în prezența păcatului. Vă închipuiți suferința. Îți închipui că păcatul tău, pe care poate îl faci în fiecare zi și în care probabil te bălăcești uneori și te gândești, e doar o chestie minoră, iar frânt inima lui Iisus pe cruce. Wow! Gândește-te data viitoare, când cazi ușor într-un păcat. Că e vorba de pornografie, că e vorba de jocuri de noroc, că e vorba de felul în care îți tratezi soțul sau soția, în felul în care îți tratezi copiii, în felul în care te comporți cu ceilalți din jurul tău la muncă sau acasă sau la școală sau cu vecinii tăi. Gândește-te că păcatul acesta a fost cel care a frânt inima lui Iisus pe cruce. Și păcatul acesta nu doar că te separă de oameni, dar te îndepărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate să stea în prezența păcatului. Și dacă tu cochetezi cu această idee a păcatului, tu încet, încet te vei îndepărta de Dumnezeu. Această relație pe care Dumnezeu a pus-o înaintea ta ca acea țintă, da? Să ajungi exact la țintă, tu începi să deviezi de la țintă și nu doar că ești aproape de țintă sau un pic mai departe, ești total în direcția opusă. De-aia a suferit Dumnezeu, Iisus, și de-aia a suferit și David, din cauza păcatului. Când ești mai apropiat de Dumnezeu, vei suferi mai mult când păcătuiești. Când petrești timp des cu Dumnezeu, vei suferi mult mai mult din cauza păcatului și te va afecta mult mai grav. Dar în același timp ai și favoarea din partea lui Dumnezeu ca tu să te poți întoarce repede la Dumnezeu, exact cum a făcut și David, când prorocul Natan a venit și a descoperit păcatul lui. Dar când ești departe de Dumnezeu, vei fi mai ignorant, vei bagateliza păcatul și vei spune, e doar un păcat. Toți fac. și de fapt nu știi ce înseamnă să ai o relație adevărată cu un Dumnezeu care este ofensat de păcatul tău, care vrea să trăiești atât de pur încât suferă când tu nu faci. Și interesant că atunci când relația ta cu Iisus este slabă cu Dumnezeu, aproape că nu vei percepe uneori că vei păcătui. Și asta este mai înspăimântător decât orice. De ce? Pentru că antenele tale nu mai au sensibilitate la semnalul pe care Dumnezeu ți-l trimite. Dar David a fost omul care a stat aproape de Dumnezeu și a suferit pentru că nu mai putea să o facă din cauza păcatului, apropo de onestitate. Și în contrast cu onestitatea, este viclenia. Sau în versetul 2, cum spune aici, un om în duhul căruia nu există înșelăciune. Atunci când avem înșelăciune în noi, sau lipsă de onestitate, sau prefăcătorie, sau necinste, sau incorectitudine, sau corupție, sau lipsă de integritate, apropo, astea sunt din dicționarul de sinonime, noi nu vom mai fi sensibili la vocea lui Dumnezeu. Ați auzit de Sfântul Augustin? Sfântul Augustin a trăit undeva pe la, prin anul 350 până în 430, și mama lui era absolut disperată. Tatăl lui era păgân, mama lui era o credincioasă și a suferit enorm din cauza destrăbălării în care fiul ei, Augustin, a trăit. Mama lui, Monica, mergea la preot și le spunea: faceți ceva, vă rog, cu băiatul meu, faceți ceva cu băiatul meu, reparați-l cumva, puneți-l în ordine cu Dumnezeu. Și preoții spune: nu avem ce să-i facem. El trebuie să ajungă la o relație cu Dumnezeu, el trebuie să stea și să citească cuvântul lui Dumnezeu. Și într-o zi, când el a intrat în belele rău de tot, în niște relații ciudate cu niște femei, a avut un copil din flori și așa mai departe, după aia a vrut să se căsătorească cu altă femeie, a stat la un moment dat sub un copac și a zis: eu trebuie să-mi analizez un pic viața. Și atunci a auzit o voce blândă care i-a spus, o voce de copil: ia și citește, ia și citește. A uitat în jur și nu era nimeni și și-a dat seama că era de origine divină această voce. Și atunci a luat cuvântul lui Dumnezeu și i-a picat pe unul din pasajele unde spunea: gata cu bețiile, gata cu destrăbălările, trăiește-ți viața cu Dumnezeu și nu poți să-ți găsești pacea așa. Pentru el acesta a fost momentul convertirii lui. A lăsat totul în urmă, această viață ușuratică, acest om de viță nobilă chiar a renunțat la bogățiile lui și a trăit o viață pentru Dumnezeu 100% pentru restul vieții lui. A fost unul din părinții bisericii moderne, dacă vreți. Când suferea și era pe patul de suferință și a pus acest psalm 32 și l-a scris pe perete, pentru că și-a adus aminte, apropo de onestitate, ce înseamnă să fii cu adevărat onest înaintea lui Dumnezeu, să-ți recunoști păcatele și ce înseamnă de asemenea să înțelegi că Dumnezeu chiar îți iartă păcatele. Și tot în contrast cu onestitatea, e și autocondamnarea. Și acesta este al doilea punct pe care vreau să insist astăzi. Tu nu poți accepta. Ați auzit deseori oameni care vin la rugăciune mereu și mereu și mereu și mereu și mereu pentru aceleași păcate. Eu știu că diavolul vrea să ne păcălească. Și nu vreau să fiu foarte ușor cu cuvintele, dar există ceva în spatele acestei neiertări de sine. Există o neînțelegere a ceea ce a făcut Hristos pentru tine. Tu nu pricepi, eu nu pricep dacă sunt în situația asta, că Iisus chiar a murit și a fost suficient. Că groapa aia care reprezenta păcatul meu nu mai există, ea a fost acoperită. Tu nu recunoști față de tine însuți, de fapt, că nu poți tu fi neprihănit și tu suferi din cauza asta. De ce? Pentru că tu vrei să-L ajuți pe Dumnezeu. Tu, de fapt, în sinea ta te crezi foarte bun și ești dezamăgit de tine. Cum, Doamne, cum n-am reușit eu să stau drept înaintea ta și să nu păcătuiesc? Dumnezeu spune, nu există niciun om drept, nici măcar unul. N-ai niciun drept să te consideri tu așa. și să fii dezamăgit de tine însuți pentru că n-ai înțeles atunci ce înseamnă că firea omului este păcătoasă. Din acest motiv ești mântuit nu prin ceea ce faci tu, ci prin credință. Credință în ce? Că altcineva a fost drept în locul tău. Roman 4, Pavel citează chiar Psalmul 32, aceste prime două versete. Vreau să vă citesc un comentariu scurt al unui oarecare doctor Kim Riddleberg. Sincer, n-am auzit de el, dar mi-a plăcut ceea ce a scris. Și spune așa. Dacă și găsesc foaia, dați-mi o secundă. Așa se întâmplă când predici cu microfonul în mână, e mai greu să te miști. Comentând acest pasaj din Romani, spune așa. Roman 4:5 și afirmația că Dumnezeu îndreptățește păcătosul separă creștinismul de toate celelalte religii și ar trebui să fie ceva de la sine înțeles. Pentru că religia minții omenești căzute și păcătoase se bazează pe premisa că oamenii buni merg în cer și oamenii răi merg în iad. Și are perfectă logică pentru oameni, pentru că face apel la o vagă și generalizată noțiune de justiție divină. Și pentru că nu privește la rasa umană din perspectiva lui Dumnezeu, și anume ca fiind răzvrătită împotriva lui, vinovată înaintea lui și sub incidența tuturor judecăților lui drepte. Creștinismul îi șochează pe oameni pentru că învață că păcătoșii, nu cei care se bazează pe neprihănirea proprie, păcătoșii pot fi îndreptățiți prin credința în Iisus Hristos. Toate religiile urmăresc justiția divină, fie prin meritul faptelor bune, fie prin căutarea după împlinirea spirituală, fie prin vreun fel de unire mistică între om și divin, indiferent cum înțeleg ei acest lucru. Evanghelia lui Pavel șochează, deoarece Pavel spune că Dumnezeu îndreptățește păcătosul prin har, prin credință, pe baza meritelor lui Iisus Hristos, acesta fiind motivul pentru care oamenii nu pot fi mântuiți fără predicarea Evangheliei. Pentru că acesta este locul în care se descoperă neprihănirea dată de Dumnezeu. Acesta este modul în care Dumnezeu îndreptățește vameșii, prostituatele și păcătoșii, în timp ce oamenii religioși, oamenii buni, în ghilimele, care cred că nu au nevoie de neprihănirea lui Hristos, vor fi în mod inevitabil pierduți pe veci. Wow! Asta este problema esențială a omului, pentru că se consideră bun, în esență. Iar Dumnezeu spune, în esență, omul este putred și separat complet de Dumnezeu. Înțelegeți de ce Evanghelia scandalizează? Pentru că oamenii nu pot pricepe. Cum adică eu nu pot să fac nimic bun? Nu pot să faci nimic bun decât cu Dumnezeu. Și atunci, când El te iartă complet, de ce mai încerci să vii tot cu neprihănirea ta, încercând să-L convingi pe Dumnezeu că tu de fapt în esență ești bun? N-a fost suficientă iertarea lui Dumnezeu? N-a fost suficient că groapa nu mai există? N-a fost suficient că dacă iei foaie nu mai scrie nimic pe ea? N-a fost suficient că dacă ridici acel cerceaf nu mai există niciun calabalâc? Niciun păcat? De ce mai vrei? Și atunci de ce te mai simți tu vinovat atunci când ți-ai cerut deja iertare lui Dumnezeu? N-am zis și nu scrie Biblia că ne iartă 100%. Nu 99%. Deci nu e nevoie de bunătatea ta. Punct. Și atunci, David a înțeles ce înseamnă aceste cuvinte. Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată, de cel a cărui păcat este acoperit. Ferice de omul Acesta este cheia căreia Domnul nu-i ține în seamă vina și în al cărui duh nu există înșelăciune. Nu se înșală pe sine, nu înșală pe ceilalți și nu-L înșală pe Dumnezeu, pentru că oricum nu ar putea. Așa că renunță la neprihănirea ta, pentru că oricum nu ești bun. Și vinovăția, de fapt, vine atunci când crezi că tu poți cumva să meriți iertarea lui Dumnezeu. Două cuvinte și mă apropiu încet, încet de final. Din nou este nevoie de onestitate. Două cuvinte cheie, versetul 5 și din versetul 6. Atunci, spune aici, atunci. Atunci când? Atunci când am realizat ce am făcut, spune David. Atunci. Acest cuvânt, atunci, este cuvântul pivotant, dacă vreți, este schimbarea de direcție pentru David. Când a înțeles că Dumnezeu nu e în necunoștință de păcatul lui. Și nu s-a justificat zicând, eu sunt regele, eu am voie să fac asta, eu am voie să fac ce vreau. Dumnezeu spune, nu, tu nu ai voie să faci ce vrei, tu ai încălcat legile mele și ești vinovat. Dar când David a înțeles, și pe asta am insistat astăzi foarte mult, pe ce înseamnă să fii iertat de Dumnezeu, să-ți fie fără de lege acoperită și nelegiuirea iertată. David a înțeles ce înseamnă să-i mărturisești Domnului păcatului, nu doar să-L informezi pe Dumnezeu, că Dumnezeu știa oricum, ci să-I mărturisești păcatul, adică să te întorci 180 de grade și să nu-L mai faci. Atunci când am mărturisit, spune David, după aia în versetul 6, de aceea când am realizat ce am făcut și știu că păcatul meu nu a fost ascuns de Dumnezeu, de aceea, și acesta este motivul pentru care David ne îndeamnă din propria experiență, de aceea să nu întârziem nicio secundă și să ne mărturisim păcatele noastre. Cum arată un om fericit în contextul iertării? Fără de legea a fost iertată, scrie în Psalmul 32, păcatul i-a fost acoperit, în Duhul lui nu există înșelăciune, încercările vieții nu îl vor afecta, își găsește un adăpost în Domnul, este păzit de necaz, inima lui este plină de cântări de biruință, adică recunoștință de dă pe din afară la adresa lui Dumnezeu. Este înconjurat de îndurarea lui Dumnezeu. Este instruit, este sfătuit direct de Dumnezeu cu privire la calea pe care trebuie să o urmeze. Și de asemenea, un om fericit este un om a cărui ochi al Domnului veghează asupra lui și îl protejează. Bunătatea lui Dumnezeu este peste el. Poate că unul dintre voi ați venit astăzi aici, cărând în spate o povară care v-a secat, poate chiar mai mult de un an de zile cât a avut David. Poate există ceva în viața ta de care nu reușești cumva să scapi. Astăzi am auzit prin diversi oameni care au venit astăzi în față, inclusiv prin cântecele care le-am cântat, că Dumnezeu ne cheamă să-L credem atunci când zice că sângele Lui este suficient ca să ne ierte păcatele. Aceasta este ziua în care, dacă ești în această situație, tu trebuie să vii la Dumnezeu grabnic și să nu mai pleci din acest cort cu păcatul tău. Sau dacă ne urmăriți online, același lucru este valabil. Psalmul 73, Asaf spune, eram prost și eram fără judecat, eram ca un dobitoc înaintea ta. Pentru că versetul 9 din Psalmul 32 spune, nu fiți ca un cal. Calul, de obicei, o ia înainte. Și nu ascultă de Dumnezeu, o ia înainte. Și nu fiți ca un catâr, care deși aude de la Dumnezeu, rămâne tot pe loc. Nu fi ca un cal și nu fi nici ca un catâr, pe care trebuie să-i strunești cu o zăbală și cu un frâu ca să se apropie sau să nu se apropie de tine, în funcție de traducere. Dumnezeu spune, nu fi așa. Omul care se smerește înaintea lui Dumnezeu nu are nevoie să-i fie pusă zăbală și frâu. Acolo unde este harul lui Dumnezeu, nu este nevoie de zăbală și de frâu. Timpul e destul de înaintat, aș vrea să citesc Romani, capitolul 1, dar nu mai am timp acum. Vreau doar să insist pe un lucru. La final, aș vrea să invit echipa de laudă în față. Pacea este unul dintre cele mai sensibile semne din viața unui creștin cu privire la voia lui Dumnezeu. Acum câteva săptămâni am avut un prieten care a predicat despre ce înseamnă să ai pace când iei decizii. Ei bine, aceeași pace Dumnezeu vrea să o ai și în privința păcatului tău, și anume faptul că ai renunțat la El. Nu putem găsi pace ignorând semnele neliniștii sau îndemnurile Duhului Sfânt din viața noastră. Dacă conștiința ta e sufocată, mâna lui Dumnezeu va apăsa și mai puternic peste tine până când vei ceda. Sau, mai rău, s-ar putea să te lase în pace. Din acest motiv, căutați-L pe Dumnezeu, spune aici, cât timp se poate găsi. Nu că Dumnezeu nu se mai poate găsi, dar conștiința ta se va împietri și inima ta va deveni din ce în ce mai tare și mai puțin gata să răspundă la îndemnurile Duhului Sfânt din viața ta. Pacea lui Dumnezeu este un indicator perfect că faci ceea ce trebuie.